Күнүн кымбатты радио тыңдаушы, бүгүн қыркүйек айының 3-ү, бейсенбі Азаттық радиосы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Ассаламу алейкум радио тыңдаушы, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот отырысы басталды.
Осыдан 40 жыл бұрын алғаш рет интернет желісі пайда болды.
АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас мүфтие Абсаттар Дербесәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады.
Атырау облысында діни наным сенімге байланысты азаматтар жәбір көруде. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыпты алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Сәрсенбі күні Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқығы және заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісі бойынша сот отырысы болып өтті. Процесс барысында Жовтистің адвокаты Виталий Воронов судья Чолан Толқыновты істен шеттету туралы өтініш түсірді. Үзілістен кейін сот адвокаттың бұл ұсынысын қабылдамау туралы шешім шығарған.
Оно тоже было удовлетворено. Со стороны защиты выявлено ходатайство о признании недопустимым в качестве...
Айыптау ұшақтың сарапшылардан жауап алу, сондай-ақ қосымша куәгерлерді шақыру туралы өтініштері қанағаттандырылды. Ал қорғау ұшақтан берілген екі өтініш, бірі сот автотехникалық сараптаманы қайта өткізу, екіншісі алдын ала тергеу процесін түгелдей жарамыз деп табу туралы өтінішті судья қанағаттандырмай тастады, деді адвокат Виталий Воронов. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов 19 бен 20 ғасырларда Ресейдің Орталық Азияда атқарған ролін сынады. Қыркүйектің бірі күні Ташкенттің 2200 жылдығын тойлауға арналған шекарада сөйлеген сөзінде Каримов сол кезде Орталық Азияға жасалған алғашқы ресейлік шабуылдар Ташкентті нысанаға алған болатын деп мәлімдеді. Каримов сондай-ақ Өзбекстан халқы 1920 және 1930 жылдары болған репрессиялар мен ашаршылықты батыл түрде бастан кешірді деп атап көрсетті. Оның айтуынша Ташкент өзінің 100 мыңдаған халқын екінші дүниежүзілік соғысқа жіберіп Совет одағының еуропалық жерлерінен эвакуацияланған адамдарға пана берген. Өзбекстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын.
Сәрсенбі күні Грузияның үш шекарашысы өліп жатқан жерінде табылды, төртіншісі үсті-үсі жоғалып кеткен. Ішкі істер министрінің айтуынша, олардың Түркиямен шекараға жақын жердегі Адигени ауылының маңында оқ тиіп өлгені белгілі болған. Бірақ ол жерде шекараны бұзып өту әрекеті тіркелмеген, төртінші шекарашыға іздеу жарияланып отыр.
Сәрсенбі күні Абхазия басшысы Грузиядан бөлініп шығып, Мәскеудің қолдауына ие болған әскеріне теңіз шекарасын бұзған грузин кемелерінің көзін құртуды тапсырғандығын мәлімдеді. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Сергей Багапш бұл шара Грузия тарапының қарақшылық әрекетін болдырмау үшін қабылданғандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын ғана грузин соты Абхазияға бет алған түрік кемесінің капитанын 24 жылға соттаған болатын. Оған жауап ретінде Абхаз билігі шетел кемелерін Грузияның Поти және Батуми порттарына жібермейтіндігін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, сәрсенбі күні Ауғанстанның шығысында орын алған жанкештілік шабуылдан елдің барлау қызметі басшысының орынбасары қаза тапқан. Лагман өлкесіндегі жарылыстан кемінде 23 адам құрбан болған, олардың ішінде Абдулла Лагмани де бар деп мәлімдеді провинцияның баспасөз хатшысы. Сонымен қатар тағы басқа жоғары лауазымды шенеуніктер мерт болды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні бір жанкештілік ісі Мехтарлам қаласындағы мешітте өзін өзі жарып жүрген болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Ал бұл екірді Біріккен ұлттар ұйымы осы жылы Ауғанстанда апиын өндірісі күрт төмендеді деп мәлімдеді. Халықаралық ұйымның есірткі мен қылмыстар жөніндегі кеңсесі өзінің жылдық баяндамасында Ауғанстандағы апиын өндірісі 10%, ал апиынды өсіру үдерісі 22%-ға қысқарған. Біріккен ұлттар ұйымы мұны негізінен есірткі бағасының төмендеуімен байланыстырып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сәрсенбі күні әлемнің алты алпауыт елінің өкілдері Иранның ядролық қуатын талқылау үшін Германияға жиналды. Франкфурт қаласының шетінде өтетін жиынға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия қатысады. Келесі қарсаңда Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бағытталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігін мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік департаменті кез келген ұсынысты өзара құрмет негізінде мұқият қарап шығатындығын мәлімдеді.
Сәрсенбі күні Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджад ұсынған үкімет мүшелерін дауысқа салады. Парламент 21 министрлік қызметке үміткерлерді жексенбіден бері талқылап келеді. Талқылаулар барысында кей үміткерлердің кәсіби тәжірибесіне байланысты алаңдаушылықтар айтылды. Олардың ішінде барлау министрлігіне ұсынған Хейдар Муслихидің кандидаттығы да сөз болды. Бұл сайлау Ахмадинеджад билігінің қаншалықты мықты екендігінің көрсеткіші болмақ. Осыдан 4 жыл бұрын парламент Ахмадинеджад ұсынған үміткерлердің 4-ін қолдамаған еді. Үміткерлер қолдау таппаған жағдайда президент 3 айдың ішінде жаңа ұсыныс дайындауы тиіс.
АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауызашар берді. Оған кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері мен мұсылман қауымдастарының басшылары шақырылды. Бұл Ақ үй үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауызашар жасап келген еді. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Боможа.